sau măcar... Spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Puține cuvinte românești au intrat în circulația internațională. În genere, presa din alte țări a adus în circulație termeni și expresii legate de evenimente politice ale actualității, securitate, conducător, sau de pitorescul turistic și culoarea locală, dar acestea au avut doar o existență efemeră, chiar dacă au pătruns uneori în dicționarele de neologisme. Unul dintre cele mai celebre cazuri de export lexical românesc e și cel mai frustrant, pentru că sursa cuvântului, deși indicată explicit ca românească, a rămas neclară, forma actuală fiind probabil rodul unei receptări și transcrieri aproximative din partea unui necunoscător al limbii române. Termenul Nosferatu, impus în memoria culturală colectivă ca nume propriu de celebrul film expresionist al lui Murnau din 1922, provenea din romanul Dracula al lui Bram Stoker, în care apărea marginal ca denumire locală a mortului viu. Sursa termenului a fost stabilită cu exactitate de cercetătorii literari și se știe că Stoker se documentase printre altele dintr-un articol, Transylvanian Superstitions, Superstiții Transilvane, publicat în revista The 19th Century în iulie 1885 de prozatoarea scoțiană Emily Gerard, care petrecuse ca soția unui ofițer 2 ani în Ardeal. Autoarea și-a reluat articolul într-o carte de călătorii apărută în 1888, în care pasajul esențial pentru istoria cuvântului e următorul: The Nosferatu, or Vampire, in which every Romanian peasant believes as firmly as he does in heaven or hell. Adică Nosferatu sau vampir, în care fiecare țăran român crede la fel de puternic ca în rai sau în iad. În comentariile actuale asupra termenului Nosferatu se recunoaște că acesta nu există ca atare în limba română. S-a presupus că e vorba de o deformare a cuvântului necuratul, eufemism pentru diavol. Marinela Lorinț a propus alt etimon, nefârtatul, tot ca un referent de tip demonic, presupunând că deformarea acestuia provine din mai multe erori de transcriere. S-a mai propus ca sursă românească nesuferitul. A fost invocat fără temei și un etimon grecesc, nosoforos, neatestat și care nu prea ar fi avut ce căuta în graiurile locale. De fapt, cartea autoarei scoțiene e plină de cuvinte și expresii românești acumulate cu scop documentar și pentru efecte de autenticitate. Acestea nu par a avea surse livrești, deși există și destule referințe culturale la autori români din Regat și din Ardeal, precum și poezii populare reproduse integral în traducere engleză. Grafia termenilor românești e plină de inconsecvențe. E foarte probabil ca autoarea să fi cerut unuia sau mai multor vorbitori de română să-i transcrie anumite cuvinte și expresii, în vreme ce pe altele le va fi notat ea însăși. Diacriticele sunt rare și aleatorii, de obicei lipsind. Unele formule mai complicate sunt probabil copiate după transcrierea unui vorbitor român, cu unele erori. Confuziile între U, N, M și I sunt tipice pentru scrisul de mână, iar secvența IJ e înlocuită prin Y. În alte cazuri, autoarea pare să transcrie cuvintele după auz, ceea ce explică pierderea unui i semivocalic. Trei crai devine trei crai. Redarea frecventă a lui ă sau î prin e, a lui z prin s, tergul de fete, miase noapte, în loc de miază noapte, etc. Unele cuvinte și expresii sunt scrise perfect, hora, domol, cu foc, balaur, altele apar cu deformări care le fac aproape de nerecunoscut. Bobetasu în loc de bobotează, ismeju în loc de smeu, etc. Uneori recunoaștem transcrierea pronunției regionale cu palatalizare. Grecina scris și cu Y e de fapt grădină. Textul conține și câte un curios amestec de limbi, rândunelele sunt numite galinele lui Dieu, precum și un fel de compuse stranii, probabil decupaje din oralitate, fără înregistrarea flexiunii. Lege spurcat, om patima, mama pădura și așa mai departe. Până la urmă, cuvântul cu cariera internațională cea mai uimitoare rămâne singurul obscur din text. Autoarea înregistrase perfect alți termeni din aceeași sferă a superstițiilor, spurcat strigoi, lăsând în urmă doar enigma formei Nosferatu. Explicațiile propuse până acum sunt credibile, dar nu absolut sigure. Transcriere greșită a pronunției, scriere legată a unei sintagme, lectură greșită a scrisului propriu sau al altuia, toate la un loc, ghicitoarea pare să fi rămas nedezlegată.
Ecouri.
Vorbeam despre păcate capitale și virtuți și în virtutea acestui lucru aș dori să continui, pentru că este foarte adevărat că societatea se bazează pe abuzuri și egoism individual, ceea ce are drept consecință o mare diversitate în cele mai neașteptate aspecte. La începutul Revoluției Cubaneze, Fidel Castro a avut ideea de a suprima marea varietate de trabucuri și a propus să se producă doar 3 sau 4 sortimente ca reflex al căutării unei mai mari egalități sociale. Experții au trebuit să-l convingă de faptul că pentru a menține rentabil comerțul cu trabucuri era necesară păstrarea marii varietăți pe care o cereau fumătorii din întreaga lume. Deseori, sensul vieții este dat de nevoi. Dacă ești muritor de foame, nu pierzi timpul gândindu-te la dimensiunea etică a motivelor pe care le ai ca să pornești în căutarea hranei. Este evident că singurul lucru care contează este să mănânci, pentru că altfel nu mai apuci ziua de mâine. Asta li s-a întâmplat și persoanelor care în 1972 s-au prăbușit cu avionul în munții Anzi. Pentru a supraviețui, s-au hrănit cu trupurile prietenilor lor morți. Momentele de cumpănă simplifică la extrem, de aceea multă lume, cu toate că a dus-o din greu, le duce dorul amintindu-și cu nostalgie de vremea războiului și a lipsurilor. De ce oare? Pentru că totul devenea atunci foarte simplu. În timpul unui bombardament nu te gândești la ce anume trebuie să faci după amiaza, ci ești preocupat să te ascunzi cât mai bine pentru a nu cădea vreo bombă peste tine. Este firesc ca asemenea situații să-ți limiteze așteptările, dar pe de altă parte simplifică enorm căutarea sensului. Cel care stă la adăpost în propria-i casă, bine hrănit și plictisit, se uită în jur și se întreabă: mai sunt 5 ceasuri până mă duc la culcare, dar ce fac până atunci? Căutarea sensului vieții este proprie ființelor umane satisfăcute. Animalele, după ce s-au hrănit și-au potolit setea și-au făcut necesitățile și s-au împerecheat, dorm. Se odihnesc de mai multe ori pe zi. Nu au nimic de făcut și nu sunt îngrijorate din această pricină. Nici o pisică nu se va întreba și acum ce fac eu în timpul meu liber. Acesta este sensul vieții la pisici, să doarmă până ce le trezește foamea. Instinctul animalic este orientat spre păstrarea unei anumite ordini. Mănâncă pentru că trebuie să se hrănească. Se împerechează pentru că trebuie să se împerecheze, se retrag într-un loc ferit ca să nu fie luate de apă și gata. În schimb, noi trebuie să ne înfrânăm instinctele pentru că acestea nu sunt înnăscute. Tu trebuie să-ți pui viața în ordine. În principiu, natura nu fixează limite în afara celor fizice, oboseala sau starea de absolută satisfacție. Nu limitează însă pofta, care este, de fapt, punctul nevralgic în privința drogurilor sau a alcoolului, de pildă. Oamenii obișnuiesc să mai bea câte un pahar în plus, cu toate că știu că astfel îi pun în pericol pe alții pentru că după aceea se urcă la volan sau pe ei înșiși pentru că ficatul este las de ciroză. Dar mai există și alte mecanisme. Dacă tu nu te poți controla, o face societatea care dispune de două metode prin excelență: educația și legile. Educația ne învață cum să ne reprimăm dorințe de necontrolat. Dacă nu o faci tu însuți, intervine legislația menită să te reprime. Dacă ai chef să obții anumite lucruri care depășesc bugetul și te hotărăști să le furi de la vecin, ești trimis la pușcărie. La urma urmei, legile nu încearcă altceva decât să-ți consolideze autocontrolul dacă dai cumva greș în strădania ta. Problema este că legislația nu reușește să dezactiveze dorințele, pentru că așa ceva ar fi împotriva dezvoltării societății. Copiilor și adolescenților, cărora părinții nu le spun niciodată nu, le lipsește conceptul de păcat. Nu de mult am stat de vorbă cu un tânăr de 12 ani cu multe probleme la învățătură și de comportament, ai cărui părinți sunt super liberali. I-am zis: fii fără grijă, părinții tăi te iubesc enorm, iar tu trebuie să le împărtășești sentimentele și să te apuci de învățat. La care el a răspuns: nu e adevărat că părinții mei mă iubesc enorm, nu mă iubesc pentru că niciodată nu-mi spun nu. Iar raționamentul lui nu era fără temei, fiindcă el considera că, citez, ceea ce vor este să scape de mine și de aceea îmi răspund întotdeauna cu da, că pot să fac orice, nu-mi refuză niciodată nimic, pentru că asta ar însemna să se ocupe de mine, fie pentru a-mi interzice ceva, fie pentru a mă supraveghea. Am încheiat citatul. Părinții care nu pun limite nu-și dau seama că, de fapt, copiii se așteaptă la o mai mare atenție din partea lor și, în fond, la afecțiune, ceva care nu se cumpără cu bani. Pentru Goldman, problema limitelor este în strânsă relație cu decizia pe care fiecare individ o ia în legătură cu acestea. Limita nu există, spune el. Noi trebuie să o stabilim. Numai așa vom ști care sunt lucrurile pe care trebuie să nu le facem și să fim conștienți de punctul în care încep excesele. În orice caz, în tradiția evreiască nu există ideea de păcat, ci de greșeală. Majoritatea greșelilor nu pot fi îndreptate. Chiar și lumea poate fi îndreptată. Dacă trăim în greșeală, putem găsi o cale de a o îndrepta pentru a ajunge la un echilibru constant. În ebraică, tefilah înseamnă rugăciune. Acest cuvânt are însă și înțelesul de a te autojudeca. După părerea unora, termenul provine din arabă, unde înseamnă falie, ca o falie geologică, adică un teren care se deplasează peste altul și produce o ruptură. Atunci trebuie să încerci să echilibrezi nivelurile. Am încheiat citatul. Gânditorul francez Georges Bataille, în cartea sa Erotismul, insistă asupra faptului că jumătate din plăcere este ideea de transgresare a limitelor, de trecere dincolo de ele. O doamnă spunea când mânca dulciuri în felul următor: e un mare păcat că asta nu-i păcat. Adică ceea ce îi lipsea ciocolatei ca să fie perfectă era tocmai faptul că nu era interzisă de legea lui Dumnezeu. De aici provine și vorba populară, care este o dilemă istorică. Toate lucrurile bune ori sunt păcate, ori îngrașă. Aceasta însă este o idee cam acidă despre dorințele celor educați în teama față de păcat și față de curiozitatea extraordinară de a transgresa normele. Problema actuală a tinerilor este că se lovesc de interdicții în ordinea socială, nu în cea familială. Primul care îi muștruluiește că s-au îmbătat este jandarmul, care le spune aici nu este permis să vomitați și îi amendează. Iar acasă, părinților li se pare amuzant când aceștia se întorc bețturtă. Cu alte cuvinte, mai întâi au de-a face cu legea oamenilor înainte de a da peste ei, dacă dă, legea divină. Și chiar așa este. Beau zdravân ca niște cazaci, iar părinții se uită la ei ca la soare. Ideea delictului o precede pe cea de păcat, pentru că ideea de păcat trebuie să le fie transmisă în cadrul familial, ceea ce nu se mai obișnuiește în căminele liberale, unde există o periculoasă tendință de a neglija obligațiile privitoare la educația și supravegherea copiilor.
Poartă spre artă.
Locuri, mai ales în localitățile mai mici, păcatele se personifică, după cum spune scriitorul chilian Hernán Rivera Letelier. În Pampas, de unde vin eu, în satele care nu au mai mult de 5 ulițe, puteai să vezi cele 7 păcate umblând. Doña María Marabunta era o femeie grasă enormă. Ea reprezenta lăcomia. Felipe era un om trist, ca un cămătar. El întruchipa zgârcenia. Am încheiat citatul. Un alt subiect pe care trebuie să-l luăm în considerație este cel al păcatelor reale și cel al păcatelor mentale. Cunosc pe cineva mare iubitor de mâncăruri alese, ajungând până la limite de nebănuit. Însă, din motive referitoare la excesul de colesterol și la alte detalii, a fost obligat să urmeze o dietă foarte strictă. Atunci, cunoștința respectivă a căutat ceva pentru a putea suporta cât mai bine situația. Astfel că în fiecare zi, când își mânca iaurtul, cu un pic de müsli, citea cărți de gastronomie ilustrate cu imagini cu miei la proțap. Se resemna închipuindu-și că mănâncă felurile cele mai savuroase. În fond, așa se întâmplă și cu cei care cântăresc gândurile necuvincioase și faptele rele. Este posibil să îți îmbrățișezi nevasta cât se poate de cast, însă nimeni nu te poate împiedica să visezi că o îmbrățișezi de fapt pe Cameron Diaz. După Abud, este vorba despre un subiect care ține exclusiv de resortul individului. Analiza și judecarea acestor gânduri rele au legătură cu propria morală, cu etica și cu nivelul de autocritică. Însă, de fapt, pentru cei care au o viață religioasă, divinitatea este cea care judecă. Ceea ce înseamnă că orice credincios depinde de o asemenea viziune asupra vieții. Prin urmare, judecarea chestiunilor de această natură de către oameni este ceva relativ. Multe dintre păcate sunt instrumente care se transformă în scopuri în sine. De pildă banii, care sunt foarte bine gândiți ca element de schimb social, dar care devin ceva rău când singurul lucru dorit este să fie acumulați și deținuți ca scop în sine. Sunt convinsă că toate aceste vicii sunt vicii deoarece sunt absolutizate. Este bine să fim prudenți în fața unui pericol, pentru că acest lucru ne ajută să atingem viața de adulți, altfel am murit de mici. Însă dacă o rupi la fugă atunci când nu există decât un simplu indiciu de risc, înseamnă că ai absolutizat situația. Ai transformat în ceva excesiv ceea ce ar fi putut să fie funcțional. Ne aflăm astăzi în fața unei adevărate fugi de dreapta credință cu nuanțele ei, care cuprinde de la cele mai sărace locuri de pe planetă până la cea mai mare putere de pe pământ, de unde liderii spun că își fac datoria de împuterniciți a lui Dumnezeu, în absolută contradicție unii cu alții, deși sunt purtători de cuvânt ai divinității. Iată, stimați ascultători, că am încheiat ediția de astăzi a emisiunii Vorba cu Minte și am încheiat acest subiect al păcatelor capitale. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră.